So if it appears that we can safely...
Ja būs tā, ka mēs varēsim droši tikt atpakaļ Ukrainā, tad mēs nekavējoties dosimies ceļā atpakaļ uz mājām.
Raise up and travel back home.
Ierakstā dzirdama Vladimira Markeviča balss. Viņš kopā ar sievu Svetlanu un meitu Miladu Ukrainu pameta pēc pirmās kara dienas, naktī uz 25. Februāri. Līdz tam ģimene dzīvoja Odesā. Sākotnēji Markeviči devās uz pavisam netālo Moldovas galvaspilsētu Kišiņevu, kur ar šo ģimeni iepazinās arī Latvijas radio. Dažas nedēļas pavadīja tur un tad devās uz Melnkalni, kur ģimenei dzīvesvietu apmaksāt piedāvāja Vladimira darba vieta. Viņš attālināti strādā starptautiskā informācija tehnoloģija uzņēmumā, tāpēc joprojām pats spēja ģimeni nodrošināt. Arī daudzi Vladimira kolēģi šobrīd uzturas Melnkalnē.
And since they are very helpful and helping us with
Tā kā viņi ir izpalīdzīgi, palīdz mums nomaksāt īri un citas lietas, tāpēc izdomājām, ka varam pārcelties uz Melnkalni. Ja godīgi, tas ir ļoti tālu no mājām, tāpēc priekš manis tas nebija viegls lēmums doties vēl tālāk prom. Bet tomēr nolēmām pamēģināt, ja jau darba vietai esam šeit vajadzīgi.
And we decided why not to try if company so needed us.
Latvijas radio ar šo ģimeni iepazinās aptuveni pirms mēneša Moldovas valsts universitātes mediju centrā, kurā tolaik Vladimiram piešķīra telpas darba. Mājas Odesā ģimene pameta ar savu auto un pāris stundu laikā jau nonāca galamērķī Kišiņevā.
That day was our family important day. That was a celebration for us.
Tā diena bija svarīga mūsu ģimenei. Ģimenei bija plānoti svētki, taču mēs pamodāmies no bumbu sprādzieniem, tad nolēmām, ka mums ir jādodas. Tāpēc šķērsojām robežu. Es gan nebūtu ļoti uztraucies, ja pats to nevarētu izdarīt. Nākamajā dienā bija pilnīga mobilizācija Ukrainā, un tad mēs kopā nespētu šķērsot robežu.
Vladimir stāsta, ka nereti uznāk vēlme doties karot, taču to nedara ģimenes dēļ. Tomēr viņu mierina doma, ka viņš palīdz savai valstī, kā viņš saka, dienot informāciju tehnoloģiju armijā. Tikmēr sieva Svetlana stāsta, ka līdz pat pirmajiem bumbu sprādzieniem bija grūti noticēt, ka tiešām būs karš.
Well, actually, we didn't believe.
Patiesībā mēs neticējām. Mēs atteicāmies ticēt tiem, kuri paredzēja, ka sāksies karš. Mēs teicām, mēs dzīvojam 21. Gadsimtā. Tas ir neiespējami. Cilvēki nav tik stulbi, bet izskatās, ka tomēr ir.
Galvenais, par ko uztraucas Vladimirs un Svetlana, lai meita būtu drošībā. Milada pašlaik mācās attālināti, joprojām ir ļoti dzīvespriecīgs bērns. Taču šobrīd meitai ļoti pietrūkst citi vienaudži, ar kuriem pavadīt kopā laiku.
Tas ir ļoti grūti arī viņai. Es personīgi esmu emocionāli ļoti piesaistīts situācijai un nevaru reizēm skatoties ziņas neraudāt un nekliegt. Viņu tas, protams, ietekmē. Un katru reizi, kad saku, ka braukšu atpakaļ, viņa sāk raudāt un saka, nē, tēti, nē, armijā.
Vladimirs stāsta, ka nereti jūtas vainīgs par to, ka nedodas palīgā cīnīties pretī iebrucējumu Ukrainā. Karam turpinoties, emocionāli paliek tikai grūtāk. Gan Vladimirs, gan Svetlāna stāsta, ka pēdējā laikā ir grūti pagulēt. Īpaši pēc tam, kad atklājās Krievijas armijas zvērības Bučā.
Ja no sākuma bija pasaule pirms 24. Februāra un pēc 24. Februāra, tad tagad ir pasaule pirms Bučas un pēc Bučas.
Before Buča and after Buča.
Every time you feel, wow, how can I do something to...
Katru reizi es domāju, kā es varētu kaut ko izdarīt, lai tas beigtos. Un liekas, ka varbūt pēc mēneša vai dažām nedēļām es pielāgošos emocionāli, bet tā nenotiek. Es joprojām jūtu, ka katra ziņa par Ukrainu sāp. Tā arī no attāluma ievaino tevi tā, ka tu jūti, cik smagi tas ir.
You can still feeling it's how difficult it is.
Pašlaik ģimene plāno uzturēties Melnkalnē, lai arī ir stipra vēlme atgriezties dzimtenē un to plāno pēc iespējas ātrāk arī darīt. Pagaidām Svetlana un Vladimirs uzskata, ka tas nav droši, īpaši priekš viņu meitas. Paula Dēvice, Latvijas radio.